Pagsasanay sa mata upang pagbutihin ang paningin. 10 simpleng ehersisyo sa loob lamang ng 15 minuto. Upang mapabuti at gawing normal ang iyong mga kakayahan sa paningin ng isang doctor, mga kailangan ng pang-araw-araw na pagsasanay sa humigit kumulang isang buwan. First days pataas at pababa. Panatilihing tuwid ang iyong ulo, huwag sumandal. Ang tingin ay nakadirekta paitaas. At sa iyong imahinasyon, ipinagpatuloy mo ang paggalaw ng mata sa ilalim ng bungo hanggang sa korona ng ulo. Para kang nakatingin doon. At ngayon, titig. At ito ang pansin sa lugar ng pteroidyo. Tulad ng pagtingin mo patungo sa iyong leeg. Ginagawa namin ang ehersisyo na ito ng 10 beses sa bawat direksyon. Isa, ang pagtingin sa korona. Ang pagtingin pababa sa pteroidyo. Dalawa, ngayon hanggang sa itaas. At ngayon tumingin ulit sa ibaba. Tatlo, tingnan. Ang view down. Apat, ngayon tumingin sa tuktok. At pababa. Lima, hanggang sa muli. At pababa. Ngayon, naiisip namin na nakatayo kami sa harap ng isang malaking mapa sa mundo. Nasa itaas ang hilaga. Ang timog ay pababa. Anim, ang tanawin sa hilaga. At pagkatapos ang tanawin hanggang sa timog. Ito, ngayon tumingin ulit sa hilaga. At ngayon tumingin sa timog. Walo, ang tanawin sa hilaga. Ang tanawin sa timog. Siyam, ngayon naman sa hilaga. At timog. Sampu, sa hilaga ulit. At sa wakas sa timog. Nandyan pa ba ang ngiti na yan? Natitirang. Ikalawa ang pendulum relo. Tumingin sa kaliwa. Ang mga mata ay tumingin sa gilid. Ngunit ang pansin ay nasa likod ng kaliwang tainga. Pagkatapos tumingin sa kanan. At ngayon, nasa likod ng kanang tainga ang pansin. Ginagawa namin ang ehersisyo na ito ng 10 beses sa bawat direksyon. 11, tumingin hanggang sa kaliwa. Pagkatapos ay tumingin sa lahat ng mga paraan sa kanan. 12, ngayon tumingin muli hanggang sa kaliwa. At ngayon tumingin muli hanggang sa kanan. 13, titig hanggang sa kaliwa. Titig hanggang sa kanan. 14, ngayon hanggang sa kaliwa. At hanggang sa kanan. 15, muli hanggang sa kaliwa. At hanggang sa kanan. Ngayon tinitingnan namin ang malaking mapa ng world. Ang kanluran ay nasa kaliwa. Ang silangan ay nasa kanan. 16, ang tanawin hanggang sa kanluran. At ang tanawin hanggang sa silangan. 17, ngayon tumingin sa kaliwa sa direksyong kanluran. At ngayon tumingin sa kanan sa silangang direksyon. 18, ang tanaw kanluran. Ang tanawin sa silangan. 19, ngayon sa kanluran. At silangan. 20, sa kanluran ulit. At sa wakas sa silangan. 3, squint. Tumangala kami, sa punto sa pagitan ng mga kilay. Kung saan ang pangatlong mata. At pagkatapos ay tumingin ng diretso. Ngunit ang pansin ay napupunta sa magkabilang panig ng sabay. Sinasanay nito ang iyong pag-ilid na kakayahan sa paningin. Pagkatapos ay tinitingnan namin ang dulo ng aming ilong. At muling tumingin sa unahan. At panatilihin ang pansin sa magkabilang panig ng sabay. Uulitin namin iyon ng 10 beses. 21, tumingin hanggang sa pangatlong mata. Pagkatapos ay tumingin ng diretso at tumuon sa magkabilang panig. At pagkatapos ay tumingin hanggang sa dulo ng ilong. Tumingin sa unahan, at bigyang pansin ang magkabilang panig. 22, ngayon, tumingin ulit. Ang view sa gitna at ang pansin sa mga gilid. At ngayon tumingin sa lahat ng mga paraan pababa muli. Ang view sa gitna, pansin sa magkabilang panig. 23, ang tingin sa pangatlong mata. Ang view sa gitna, na may pansin sa magkabilang panig. Ang tanaw hanggang sa dulo ng ilong. Ang view sa gitna, pansin sa magkabilang panig. 24, ngayon hanggang sa itaas. Nasa gitna. At lahat ng paraan pababa. Nasa gitna. 25, hanggang sa itaas. Nasa gitna. At pababa. At sa wakas ang pagtingin sa gitna at pansin sa magkabilang panig. Ngayon isipin natin na ang ating ulo ay isang mundo, isang malaking mapa ng mundo. Sa pagitan ng mga kilay ay ang hilagang pole. Sa dulo ng ilong ay ang timog na poste. Kung titingnan natin ng diretso, nakikita natin ang Ekwador, at sabay nating binabelang ang ating atensyon sa kanluran at silangan. 26, ang tanawin sa hilagang pole. Ang pagtingin sa Ekwador at idirekta namin ang aming pansin ng sabay-sabay sa kanluran at silangan. At pagkatapos ang tanawin sa timog na poste. Ang tanawin sa gitna sa paligid ng Ekwador. 27, ngayon, tumingin ulit. sa equator at ang pansin sa paligid ng equator. At ngayon tumingin muli ang lahat pababa. Ang tanawin sa paligid ng Ecuador. 28. Ang tanawin sa Hilagang Pole. Ang view sa Ecuador. Ang tanawin hanggang sa timog na poste. Ang view sa Ecuador. 29. Ngayon sa Hilagang Pole. Ang view sa Ecuador. At hanggang sa South Pole. Sa Ecuador. 30. Sa Hilagang Pole muli. Sa Ecuador. At sa timog na poste. At sa wakas ang pagtingin sa paligid ng Ecuador muli. 4 na malalaking bilog. Sa isang ngiti, gumagawa kami ng pabilog na paggalaw gamit ang mga eyeballs. Ang ulo at dila ay mananatiling hindi kumikibo. Mag-isip ng isang malalaking dial na kulay ng ginto. Ang gininto ang kulay ay tumutulong sa pagpapanumbalak ng paningin. Una sa isang direksyon. Gabayan ang iyong tingin sa itinampok na gintong dial. Dahan-do ang igalaw ang iyong mga mata mula sa bilang 12. Higit sa bilang 3 patungo sa 6. At higit sa bilang 9 na pabalik sa 12. Upang ang bilog ay nagiging bilog. At naisakatuparan sa isang maayos na paggalaw. Ginagawa namin ang ehersisyo 5 beses na pakaliwa. At pagkatapos ay isa pang 5 beses na pabaliktad. 31, isang pie cut na pakanan. 32, isang bilog sa kanan. 33, isang beses sa isang direksyon sa relo. 34, sabay pakanan. 35, at pagkatapos ay muli pakanan. Pinatahimik mo ba ang iyong dila? Oo, pagkatapos ay magpatuloy sa ibang direksyon. Mula sa bilang 12 sa 9 hanggang 6. Magpatuloy sa numero 3 at bumalik sa 12. 36, isang bilog pakaliwa. 37, isang bilog sa kaliwa. 38, sabay pakaliwa. 39, ibang bilog pakaliwa. 40, sa wakas, sa sandaling muli pakaliwa. Ngayon kislap ang iyong mga talukap ng mata gaanong-gaanong. 6 na pagre-relax na nakapikit. Painitan mo muna ang iyong mga palad. Upang gawin ito, kuskusin ang iyong mga kamay. Panatilihin ang rubbing at dalhin ang iyong mga kamay sa iyong mga mata. Lumikha ng isang mangkok gamit ang iyong mga palad na inilagay mo sa iyong mga mata. Ang mga rosas na daliri ay tumawid sa tulay ng ilong. Iwasto ang posisyon ng kamay upang walang ilaw na tumagos. At sa parehong oras upang ang mga pilik mata ay hindi hawakan ang mga palad ng mga kamay. Pagkatapos isara ang iyong mga talukap ng mata na may isang pakiramdam ng pasasalamat. Ang enerhiya mula sa mga palad ay dumidiretso sa mga eyeballs. Panatilihing tuwid ang ulo. At ang dila ay medyo lundo at hindi gumagalaw. Ngayon ulitin ang parehong ehersisyo sa parehong direksyon na nakapikit ang iyong mga mata. Sa aming mga puso, nararamdaman namin ang kagalakan tungkol dito. Na nakikita natin nang mas mahusay kapag binuksan namin muli ang aming mga mata. 51, isang bilog pa kanan. 52, isang pag-ikot sa kanan. 53, isang beses sa isang direksyon pa kanan. 54, sabay pa kanan. 55, at sa sandaling muli pa kanan. At ngayon sa kabaligtaran na direksyon. 56, isang bilog pa kaliwa. 57, ibang bilog sa kaliwa. 58, sabay pa kaliwa. 59, ibang bilog na pa kaliwa. 60, sa wakas ay muli ring pa kaliwa. Pinatahimik mo ba ang iyong dila? Hindi. Nangangahulugan iyon na kailangan mong magsimulang muli. Ha, 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 ha. Dahan-do ang gawin ang mga ehersisyo. Ngunit sa saya, ngiti, at pakiramdam ng pasasalamat. 7 ang paru-paro. Ang mga mata ay bukas. Ang paggalaw ng mga mata ay dapat na mahusay hanggat maaari. Gagabayan namin ang tingin tulad ng sumusunod. Sa kaliwang sulok sa itaas. Sa ibabang kaliwa. Sa kanang sulok sa itaas. Sa kanang ibabang bahagi. At bumalik sa kaliwang sulok sa itaas. Upang ang pagkakasunod-sunod ng mga paggalaw ay lumilikha ng hugis ng isang paru-paro. Ang isang ganap na kinakailangan para sa ehersisyo na ito ay upang mapanatili ang ulo at mga kamay ay hindi kumikilos. Gumagawa lang kami ng mata. 61, sa kaliwang sulok sa itaas. Sa kaliwang ibabang kaliwa. Sa kanang sulok sa itaas. Sa kanang ibabang bahagi. 62, sa kaliwang sulok sa kaliwa. Sa kaliwang ibabang kaliwa. Sa kanang sulok sa itaas. Sa kanang ibabang bahagi. 63, sa kaliwang sulok sa kaliwa. Sa kaliwang ibabang kaliwa. Sa kanang sulok sa itaas. Sa kanang ibabang bahagi. 64, sa kaliwang sulok sa kaliwa. sa kaliwang ibabang kaliwa, sa kanang sulok sa itaas, sa kanang ibabang bahagi, 65, sa kaliwang tuktok, pababa sa kaliwa, sa kanang itaas, at pababa sa kanan. Tinitingnan namin muli ang mapa ng mundo. Ang northwest ay nasa kaliwa sa itaas, ang southwest ay mas mababang kaliwa. Ang hilagang silangan ay kanang bahagi sa itaas, at ang timog silangan ay kanang bahagi sa ibaba. 66, patungong hilagang kanluran. Patungong timog-timog kanluran. Patungo sa hilagang silangan. Patungo sa timog silangan. 67, sa kaliwang tuktok. Pababa sa kaliwa. Sa kanang itaas. Pababa sa kanan. 68, patungong hilagang kanluran. Patungong timog-timog kanluran. Patungo sa hilagang silangan. Patungo sa timog silangan. 69, hilagang kanluran. Timog kanluran. Hilagang silangan. Timog silangan. 70, at ngayon muli patungo sa hilagang kanluran. Patungong timog-timog kanluran. Patungo sa hilagang silangan. At sa wakas sa timog silangan. 8 ang baligtad na Paru-Paru. At ngayon ay baligtad sa Kabaligtaran. 71, sa ibabang kaliwang sulok. Sa kaliwang itaas. Sa kanang ibabang sulok. Sa kanang itaas. 72, sa ibabang kaliwang sulok. Sa kaliwang itaas. Sa kanang ibabang sulok. Sa kanang itaas. 73, sa ibabang kaliwang sulok. Sa kaliwang itaas. Sa kanang ibabang sulok. Sa kanang itaas. 74, pababa sa kaliwa. Sa kaliwa sa itaas. Pababa sa kanan. Sa kanang itaas. 75, pababa sa kaliwa. Sa kaliwa sa itaas. Pababa sa kanan. Sa kanang itaas. At patuloy kaming nagsasanay kasama ang mapa ng mundo. 76, patungo sa timog kanluran. Patungo sa hilagang kanluran. Patungo sa timog silangan. Patungo sa hilagang silangan. 77, bumaba sa kaliwa. Sa kaliwa sa itaas. Pababa sa kanan. Sa kanang itaas. 78, patungo sa timog kanluran. Hilagang kanluran. Patungo sa timog silangan. Hilagang silangan. 79, timog kanluran. Hilagang kanluran. Timog silangan. Sa hilagang silangan. 80, at isa pa sa timog kanluran. Patungo sa hilagang kanluran. Patungo sa timog silangan. At sa wakas sa hilagang silangan. Pagkatapos ay pinapahinga namin ang aming mga mata. Upang gawin ito, masigasig kaming kumikislap ngunit walang kahirap-hirap sa mga takip mata. 9 na tanda ng kawalang hanggan. Ngayon ay iginuhit namin ang aming mga mata ang hugis ng isang pagtula ng 8. O isang simbolo ng infinity, ng pinakamaraming posibleng saklaw. 10 beses sa isang direksyon, at pagkatapos, sa kabilang direksyon. Madalas at mas madali ang pagkislap ng iyong mga mata. Panatilihing tahimik ang iyong ulo, kamay, paa, at dila. Ngumiti, at umalis na kami. 81, ang pagtula ng 8, sa isang direksyon. 82, isang infinity sign. 83, isang nagtatagal na 8. 84, isang pagtula ng 8. 85 at minsan pa isang infinity sign. At ngayon inuulit namin ang buong ehersisyo 5 beses sa kabaligtaran. 86, isang pagtula ng 8 sa tapat ng direksyon. 86, isang infinity sign sa kabaligtaran na direksyon. 87, isang nagtatagal na 8. 88, isang infinity sign. 89, isang nagtatagal na 8. 9 na po, at ang huling infinity sign. 10 ang nakatayo na 8. Ngayon ay iguhit natin ang isang nakatayong 8 gamit ang ating mga mata. Mangyaring huwag labis na magtrabaho. Nandyan pa rin ang ngiti, natitirang. 91, isang nakatayo na 8, sa unang direksyon. 92, isang nakatayo na 8. 93, isang nakatayo na 8. 94, isang tumatayong 8. 95, at isa pang nakatayo na 8. At ngayon inuulit namin ang buong ehersisyo 5 beses sa kabaligtaran. 96, isang nakatayo na 8, sa kabilang direksyon. 97, isang tumatayong 8. 98, isang tumatayong 8. 99, isang tumatayong 8. 100, at ang huling nakatayo na 8. 11 na pagpapahinga. Gaanong kumislap, walang pag-iting. Nandyan pa ba ang ngiti na yan? Magaling yan. Painitan muli ang iyong mga palad. Upang magawa ito, kuskusin ang iyong mga kamay. Patuloy na hadhad at dalhin ang iyong mga kamay sa iyong mga mata. Ilagay ang iyong mga kamay sa iyong mga mata upang walang ilaw na tumagos. Ang enerhiya mula sa mga palad ay dumidiretso sa mga eyeballs. Pagkatapos isara ang iyong mga talukap ng mata. Relax ang talukap ng mata at mukha. Ang panga at dila ay maluwag, ang lahat ng mga kalamnan ay nakaka-relax. Mangyaring magtaguyod ng isang estado ng pagpapahinga, kalmado, walang pag-iisip, at kawalan ng laman. Maari mong bitawan ang anumang bagay, sinamahan ng pakiramdam ng pasasalamat. At sa iyong puso, nararamdaman mo ang kagalakan at pasasalamat para sa pagsasanay sa mata upang pagbutihin ang paningin. At na nakikita mo ng mas mahusay kapag binuksan mo ang iyong mga mata ngayon.